Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče. U emisiji Visine emitovat ćemo muziku za klavir našeg kompozitora srednje generacije Ivana Božičevića. Kompozitor, orguljaš, aranžer i džez muzičar Ivan Božičević je rođen 1961. godine u Beogradu. Studirao je i magistrirao na katedri za kompoziciju u klasi Aleksandra Obradovića Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Također je diplomirao orgulje na Visokoj školi za muziku u Frankfurtu. Do 2001. godine radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao profesor teorijskih predmeta. 2002. godine prešao je u Split, gde i danas živi i radi kao slobodni umetnik i vođa džez ansambla Split Minders. Njegovo interesovanje proširilo se na žanrovski crossover, pijanističke nastupe, aranžmane i komponovanje za pozorište. U tom smislu sarađuje sa vrhunskim hrvatskim džez muzičarima, a također i sa nekoliko vokalnih klapa za koje komponuje i piše aranžmane. Ta saradnja ogleda se i u radu njegovog džez ansambla koji se oslanja i na karakteristične melo formule dalmatinskog folklora. No, Božičević sarađuje i sa fusion bandom Waveform, sa kojim svira kako džez standarde, tako i bluz i bossanovu. 2008. godine osnovao je Splitsko društvo za savremenu muziku Split Tezis. Ivan Božičević je autor 3 simfonijska ostvarenja, 20 kamenih dela za različite sastave, kao i nekoliko kompozicija za orgulje i čembalo, a također je napisao muziku za više pozorišnih predstava. Ivan Božičević je prošao čvrste fakultetske obuke iz teorije muzike, kompozicije i orgulja, što je njegov rani stil ukotvilo u eklektičkom akademizmu. Put univerzitetskog predavača i teorijskog analitičara naglo je prekinuo odlaskom u Split, gde su se njegova interesovanja odmah proširila i u muzički izraz unela amalgame sa drugim žanrovima, dalmatinskim folklorom, džezom i pop muzikom. Njegova naklonost ka tradicionalnoj kompozicionoj tehnici i sredstvima izražavanja time je ostvarila prijemčiviji postmodern govor i lake transkomunikacije između pomenutih žanrova muzike. Božičevićeva muzika je aluzivna i slikovita. Ona počiva na repetitivnom postupku, blagim dijatonskim i džezom obojenim vertikalama i slobodnom rasprostiranju u vremenu bez nadređenih oblikotvornih struktura. Moglo bi se dakle reći da je Božičević sklopio vlastiti stil iz raznih iskustava sa muzikom, od computer controllinga, naprednog popa Peta Metinija i simfonijske složenosti akademskog stila, pa do folklora, klapskog pevanja i džez standarda. Osnove njegove forme su procedure ponavljanja figuracije i fraza i njihovo naslojavanje i nadovezivanje, pa njegova muzika dakle nastaje iz intermuzikalnosti široko shvaćenog savremenog mediteranskog podneblja. U emisiji Visine emitovat ćemo Božičevićeva dela za klavir, a započinjemo svitom Sotto voce, poluglasno, koju je komponovao po narudžbini američke pijanistkinje Catherine Woodard, koja ovo delo i svira. U emisiji Visine slušate dela savremenog domaćeg kompozitora Ivana Božičevića. Pijanistkinja Catherine Woodard upravo je odsvirala njegovu svitu Sotto voce. U nastavku emisije slušat ćete njegovo ostvarenje inspirisano haiku poezijom Proleće minu za dva klavira. Svira LP duo.
Thank you.
U emisiji Visine slušate dela savremenog domaćeg kompozitora Ivana Božičevića. Pijanistički LP duo upravo je izveo njegovu kompoziciju za dva klavira Proleće Minu. U nastavku emisije emitovaćemo još jedno Božičevićevo ostvarenje za dva klavira. Autor mu je dao poetski naslov iz haiku poezije Hiljadu borova, jedan mesec, a izvodi ga LP duo.
Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo dela za klavir i za dva klavira savremenog domaćeg kompozitora Ivana Božičevića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju Hiljadu borova, jedan mesec, a izveo ju je LP Duo. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.